Til dæmis þegar að útvarpið, já, það var nú með samgöngur, þegar þú manst fyrst eftir, þá voru það náttúrulega mjög litla, þá voru skipaferðir.
Já, og þá vissi maður aldrei, þá var fór, þegar farið var hérðan í land, þá bara sá maður á eftir bátum til lands og vissi maður ekkit fyrir að hann kom bara aftur, eða menn sá bátum kom aftur.
Já.
Og þá var mikil gleði hér á. Í Grímsey, þegar maður sá bátana koma, kannski eftir þrjár vikur, halvan mánuði, eða fimm vikur kannski meira.
Þótt það ekki sjálfst að láta fólk að
vita? Jú, þá var hlaupið krakkar sendur bæina til að láta vita hann og sagðist til ossins. Þegar menn voru vissir það að það var bátana koma.
Svo komið fjarskipt til loftgetastöð setna?
Já, það var nú afskaplega mikil. Og þá var bara tal, skipti tal.
Já, já.